Cum ați caracteriza pentru început relația puterii centrală, puterii locală?
Relația nu este una proastă, atâta doar că probabil pe parcursul desfășurării reformei administrației publice locale a fost necesară existența unei competențe mai speciale din partea guvernului, în sensul în care să fie asigurată o legătură mai strânsă între administrația publică centrală și respectiv administrația publică locală. De foarte multe ori, lipsa acestei competențe au dus și la anumite neînțelegeri. Putem da mai multe exemple și de ultimă oră. Și atunci, anumite lucruri care s-au întâmplat în parte și ține de reforma cadrului legal trebuie să fie înscrise strict în tot ceea ce înseamnă programul de reformă. Relansăm Moldova, deci programul de reformă prioritar al guvernării și tot ceea ce a fost aprobat de către guvern ca strategii de dezvoltare în domeniul reformei administrației publice locale. Mă refer în cazul dat la strategia națională de descentralizare. Ori tot ceea ce vine sectorial pe ministerie, ele nu trebuie să iasă din cadrul respectiv. Toate propunerile care vin din partea ministerilor și care vin în tangență nemijlocit cu autoritatea publică locală, ele trebuie să fie înscrise în acest document foarte important de politici, cum ar fi strategia națională de descentralizare.
Și totuși, în ultimul timp, primarii au fost destul de porniți împotriva guvernării, ne amintim, atunci când au protestat pentru o veritabilă lege a finanțelor locale. Am avut și această problemă a plafonării taxelor locale, deși guvernarea spune că o plafonare a taxelor este oricum necesară pentru a asigura echitatea între agenții economici și pentru a evita abuzurile reprezentanților autorităților locale, totuși Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile privind plafonarea taxelor locale. Deci o confruntare, fie și nesemnificativă, între aceste două puteri, locală și centrală, există. Nu trebuie trecută cu vederea.
Să ne aducem aminte despre cum au primit autoritățile publice locale ideea cu privire la noua lege privind finanțele publice locale. Deci au primit-o nu tocmai bine, cu reticență, din simplu motiv pentru că, cel puțin la etapa respectivă, ea nu a fost una înțeleasă, nu a fost una explicată și deci nu a existat poate capacitatea necesară ca să convingem autoritățile că noua lege privind finanțele publice locale este probabil cel mai important lucru care trebuie să se întâmple în procesul de transmitere a competențelor de la centru în teritoriu. Mai departe, lucrurile au evoluat, deci acest gol informațional, dacă putem să-i spunem așa, deci a fost suplinit, importanța acestei legi a fost înțeleasă la timp, însă au urmat niște acțiuni care au ieșit un pic din cadru general. Deci, adică? Mă refer la anumite deziderate și din politica bugetară fiscală, care de fapt au dus până la urmă la plafonarea taxelor locale. Aici probabil că ar trebui să dăm dreptate nu numai autorităților publice locale, dar și celor care sunt nemijlocit vizați de această plafonare. Eu cunosc lucrurile în esență. Dacă vorbim despre taxele locale, de exemplu, aprobate de Consiliul Municipal Chișinău, ori ele sunt în situații pe anumite dimensiuni să înăbușe ramuri întregele unui business. Și acest lucru tot este unul inadmisibil. Și cred eu că autoritățile publice centrale, atunci când au propus plafonarea acestor taxe, s-au condus anume de aceste lucruri, de adresările mediului de afaceri, pentru că și mediul de afaceri, de fapt, a și reacționat.
Au reacționat, dar decizia curții este că această lege este anticonstituțională.
Exact. Deci decizia curții este că această lege este anticonstituțională, deci aici probabil că noi ar trebui să acceptăm acest adevăr. Dacă vorbim de autonomie locală și vorbim despre transmiterea de competențe, atunci trebuie să o facem pe bune. Deci trebuie să plecăm de la ideea unui stat ierarhic stabilit în forma în care l-am avut până acum și să ne învățăm să avem încredere, în primul rând, în cei care reprezintă puterea statului în teritoriu și pentru ca să așteptăm performanțe trebuie să le oferim și posibilități ca să presteze această performanță. Numai în cazul acesta vom avea și rezultatele scontate și cele care, bineînțeles, în primul rând le așteaptă în cazul dat și oamenii. Este nevoie ca probabil guvernul să intervină prin alte mecanisme, în sensul în care autorităților publice locale să le fie în primul rând explicat că o politică necalculată de stabilirea unor taxe locale, de fapt, lovesc în baza fiscală, propriu-zisă, și în procesul de acumulări care vizează nemijlocit și bugetele locale, nu numai bugetul central.
Credeți că într-un an electoral, precum este anul 2014, se poate vorbi despre o îmbunătățire a relației dintre administrația publică locală și cea centrală? Mai degrabă vor apare disensiuni
Eu nu cred
pe criterii politice?
Bineînțeles că este loc pentru îmbunătățire. Eforturile autorităților publici centrale în această perioadă trebuie să fie îndreptate, în primul rând, spre dialog, spre informare, spre întâlnirea capacităților administrative ale autorităților publice locale și în cazul acesta vom avea ceea ce ne propunem noi prin strategii de dezvoltare aprobate de guvern, în primul rând modernizarea acestor autorități. Toate împreună vor reprezenta autoritățile publice locale ca structură ale statului care sunt conforme așteptărilor cetățenilor.
Domnule Palihovici, credeți că s-au copt premisele pentru a se purta discuții despre o reformă teritorială administrativă? Pentru că asta o aud și din gura mai multor primari și din gura experților.
Bineînțeles că este un subiect destul de delicat. Ori mersul înainte este integrarea europeană, deci neapărat înseamnă și reforma teritorială administrativă. Și o să vă dau un simplu exemplu. Uniunea Europeană, în contextul anumitor instituții europene care reprezintă cadrul de activitate al administrațiilor publice locale, există așa numitul nomenclator a unităților teritoriale administrative. Vorbesc de programele europene mari. Acest cadru ne oferă și o colaborare pe dimensiuni mai mici, adică între autoritățile similare, ca populație, capacitate economică, teritoriu din Uniunea Europeană și respectiv din Republica Moldova. Ori dacă o să analizăm structura teritorială administrativă de astăzi a Republicii Moldova, deci practic și mergând pe aceste criterii, noi nu avem cu cine colabora, noi nu avem cu cine interacționa, pentru că noi nu ne înscriem în acest nomenclator și în aceste criterii. Asta este un exemplu, unul simplu, dar unul care să ne demonstreze că această reformă este foarte importantă pe această dimensiune dacă vorbim de integrare.
Da, raioanele își justifică prezența pentru că de la primare aud că mai degrabă sunt intermediari și repartizează finanțele în funcție de simpatii sau de bunul plac.
Descentralizarea administrativă, de fapt, în contextul în care vorbim despre transmiterea reală a unor competențe cumulată și cu asigurarea unei reale autonomii financiare, exclude din această legătură în mare parte autoritatea de nivel 2, cum ar fi în cazul dat raioanele. Și ele pot fi păstrate până în momentul în care va fi necesar ca să exercite o misiune de reglementare, inspecție și control. Mai apoi, cred că lucrurile se vor așeza și se vor rezolva de la sine.